Komunitas Anda, pembicaraan Anda. Radio SBS, program Bahasa Indonesia.
Sekali lagi, jika Anda baru saja bergabung, Anda bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Nah, pada hari ini dan juga hari besok, yaitu tanggal 16 dan 17 September, Konferensi Indonesia Update berlangsung di Canberra dengan tema Digital in Indonesia atau Digital di Indonesia. Nah, di jalur telah menunggu dengan sabarnya dua pakar, yaitu presenter dari Indonesian Update tersebut, Dr. Yanuar Nugroho. Beliaunya adalah akademisi, peneliti, dan profesional di bidang perencanaan pembangunan yang ditunjuk sebagai Deputi 2 Kepala Staf Kepresidenan yang menangani kajian dan pengelolaan program prioritas. Sebagai akademisi saat ini, sebagai Research Fellow di bidang inovasi dan perubahan sosial di Institut Riset Inovasi Universitas Manchester, Inggris. Selamat siang, Dr. Yanuar Nugroho.
Selamat siang, Ibu.
Terima kasih, Bapak. Dan di jalur yang lain, Profesor Michelle Ford, presenter The Gojek Effect, itu nantinya akan dipresentasikan besok. Beliau adalah Direktur Pusat Kajian Studi Asia Tenggara Universitas Sydney, yang juga Future Fellow ARC atau Australian Research Council, Dewan Penelitian Australia itu. Selamat siang, Profesor Michelle Ford.
Selamat siang.
Terima kasih sekali Bapak dan Ibu yang telah berkenan memberikan waktunya ini. Mungkin saya akan ke Dr. Yanuar terlebih dahulu. Saya langsung saja karena keterbatasan waktu ini. Jadi Bapak, kalau kita lihat sejauh mana itu pemerintah Jokowi telah melakukan sistem elektronik dalam pemerintahannya?
Terima kasih Ibu. Saya kira pemerintahan Presiden Joko Widodo meneruskan apa yang dulu sudah dimulai zaman waktu Presiden Bapak SBY. Juga ada banyak perubahan yang baru yang mendasar. Jadi melalui inisiatif Open Government, Bapak Jokowi mendorong perluasan penggunaan transaksi elektronik mulai dari pengadaan, procurement, e-procurement, mulai dari data kementerian melalui inisiatif One Data, kemudian data geospasial, pemetaan. Jadi ada inisiatif One Map, itu menyediakan peta 1:50.000 untuk seluruh kawasan di Indonesia, ditargetkan selesai tahun 2019. Untuk One Data tadi, Bu, perpresnya akan dikeluarkan akhir tahun ini dan melibatkan seluruh kementerian dan lembaga, sekitar 84. Lalu barangkali yang juga sudah didengar publik adalah sistem pengaduan online nasional melalui platform Lapor. Nah, seluruhnya ini, Bu, memang diintegrasikan di dalam kebijakan e-government, electronic government, yang rencananya regulasinya akan dikeluarkan pada akhir tahun ini. Jadi secara singkat, memang Bapak Presiden Joko Widodo menyadari bagaimana pentingnya penggunaan teknologi digital dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, public service delivery didorong lebih berkualitas. Intinya agar masyarakat mendapatkan manfaat yang makin baik dan pemerintah juga makin efisien mengingat keterbatasan sumber daya, sumber tenaga, dan lain-lain. Itu secara umum, Ibu. Nanti kalau ada pertanyaan lebih jauh, dengan senang hati saya akan menjawab.
Pertanyaan yang lebih mendetail mungkin pada pertemuan kita yang akan datang gitu Bapak. Namun ada hal-hal umum yang ingin kami ajukan dulu. Yaitu yang pertama, dengan adanya apa yang sudah dipaparkan tadi, itu berarti dua hal yang muncul di benak saya. Yaitu pertama adalah masalah SDM yang mendukungnya. Betul. Dan juga masalah infrastruktur sendiri
ya,
Bapak. Jadi sejauh mana ini Bapak kesiapan Indonesia itu?
Saat ini memang harus diakui masih banyak hal yang harus dibenahi, Bu. Jadi misalnya sekolah kejuruan yang bergerak di bidang digital dan media misalnya dan ICT, itu belum cukup banyak. Jadi sekarang masih bergantung pada mereka-mereka yang belajar secara mandiri. Jadi benar sekali di sisi sumber daya manusia memang masih harus terus didorong. Saat ini yang muncul adalah inisiatif-inisiatif masyarakat, Ibu. Jadi Presiden Jokowi juga berpikir bahwa dalam strategi pengembangan SMK misalnya, sekolah menengah kejuruan yang bergerak di bidang ICT juga harus didorong. Saya kira itu hal penting sekali yang memang disadari kita masih harus banyak mendedikasikan tenaga, pikiran, dan sumber daya. Membangun sumber daya manusia. Meskipun harus diakui juga, Bu, banyak sekali sebenarnya kemampuan anak-anak bangsa, kemampuan rekan-rekan, terutama rekan-rekan muda yang sudah sangat maju dalam dunia ICT ini. Banyak aplikasi kita jalankan, dan kalau kita melakukan semacam hackathon misalnya, mengumpulkan berbagai programmer, banyak anak-anak muda. Tapi kita membutuhkan sebenarnya pendekatan yang lebih terstruktur, seperti misalnya kurikulum yang mengadopsi ICT, baik di pendidikan dasar, menengah. Itu satu sisi, Bu, ya. Jadi dari sumber daya manusia, kita sudah mencoba mengerjakan yang bisa kita kerjakan, tapi memang masih banyak PR-nya.
Jalannya masih jauh, Bapak.
Ya, jalannya masih jauh, ya. Masih banyak. Tapi kita optimis karena memang kita perlu melihat secara lebih struktural, khususnya di dalam integrasi kurikulum. Yang kedua, mengenai infrastruktur. Ibu, sekarang ini penetrasi yang paling tinggi adalah pada mobile phone. Kita punya tadi biasa dibicarakan dalam Indonesia Update Conference ini beberapa data mengenai penetrasi internet dan teknologi. Saya kira masalah mendasar yang kita hadapi adalah digital divide, kesenjangan digital. Dan ini lebih pada akses. Jadi konsentrasi ketersediaan akses internet dan teknologi digital masih terfokus pada Jawa, Bali, sebagian besar Sumatera, sebagian Kalimantan, sebagian Sulawesi, dan masih sangat minim di sebelah timur, Papua, Maluku. Saya kira ini tantangan mendasar. Pemerintah menargetkan pada akhir tahun 2018, Palaparing sudah beroperasi. Sudah selesai dan beroperasi. Kalau Palaparing ini terjadi, Ibu, maka harapannya yang ditargetkan adalah setiap kecamatan akan terhubung dengan minimal 1 MB per detik. 1 MB per second internet connection. Itu targetnya sampai dengan akhir 2018. Kami tahu memang roadmap-nya masih panjang, tetapi setidaknya secara infrastruktur fisik memang sudah terbangun, dan memang ini kalau tidak ada masalah seharusnya akhir 2018 bisa terpenuhi. Saat ini memang semua sangat tergantung pada, tapi infrastruktur yang tersedia paling banyak memang masih berdasar pada atau masih berbasis mobile technology, masih berbasis mobile, bukan landline, belum sepenuhnya fiber optik. Itu tantangan, Ibu, dan memang menjadi PR besar bagi pemerintah. Nah, bagaimana menangani ini? Ini saat ini memang reliance pada sektor publik, private sector memang cukup besar dan memang mendapatkan beberapa catatan. Catatan kritis, karena seperti beberapa scholar misalnya melihat bahwa akses terhadap internet seharusnya ditangani oleh negara, tidak hanya private, misalnya seperti itu. Jadi ada debate di area itu. Tetapi ya benar, pemerintah mencoba menyiapkan infrastruktur dasar, tapi at the moment kita memang masih bekerja banyak sekali dengan sektor privat. Dan menurut saya juga itu juga dimungkinkan. Saya tidak melihat ini sebagai positif atau negatif, Ibu, tetapi masih. Ini challenge infrastructure. Ya. Jadi harapannya mudah-mudahan by end of 2019, infrastruktur internet sudah jauh lebih baik dibandingkan sekarang. We are now working on it, kalau melihat perkembangan.
Bapak, ini berarti saya harus mohon waktu lagi ini.
Silakan,
karena
Ibu,
banyak sekali, hati. Banyak sekali itu hal-hal yang Bapak angkat. Namun mungkin saya akan mengalih kepada Profesor Michel
silakan,
Ford itu.
Silakan, saya dengarkan. Ya.
Profesor, kalau kita mendengarkan penjelasan dari Dr. Yanuar Nugroho itu tadi, kan banyak sekali ini kemungkinannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan publik, kan begitu itu, Ibu. Nah, salah satu dari hal yang dapat meningkatkan kesejahteraan publik atau dalam bidang ekonomi yaitu dengan adanya penggunaan mobile phone itu tadi yang telah dipraktekkan dalam bukan proyek tapi bisnis Gojek itu, kan Ibu?
Betul, dan sebetulnya teknologi mobile itu sangat bermanfaat juga untuk misalnya memberikan informasi tentang kesehatan, tentang harga pasar, dan sebagainya. Jadi sebetulnya sudah agak lama dipakai di Indonesia untuk menyebarkan informasi dan menghubungi misalnya konsumen dengan produsen. Tapi kalau mungkin yang menarik buat para pendengar adalah kasus Gojek ini, karena sebetulnya dengan adanya aplikasi Gojek dan sebagainya di Indonesia, kan itu kan sangat sangat merubah sekali kemungkinan bahwa supir-supir ojek, tukang ojek bisa bersejahtera sebetulnya.
Ibu, dengan adanya Gojek itu kan kalau dalam bahasa Inggrisnya ada yang dinamakan digital disruption, kan begitu itu. Nah, ini memang dalam hal ini memang menguntungkan terhadap orang-orang kecil yang tidak mempunyai modal yang banyak, kan begitu, Ibu. Artinya itu kalau yang punya sepeda motor saja itu masih bisa mencari nafkah, itu begitu. Nah, yang lebih penting lagi dari e-project atau e-government itu lagi itu adalah transparansi itu tadi, Ibu. Nah, ini bagaimana menurut Bu Michelle kalau kita kaitkan dengan tenaga kerja itu sendiri, Ibu?
Ini sangat menarik ya. Kalau kita lihat perdebatan di tingkat global, kan biasanya analisa menunjukkan bahwa dampak disruptive teknologi ini, teknologi yang sangat merubah keadaan, itu kadang-kadang justru dampak untuk pekerja sangat buruk. Karena mereka didorong dari sistem kerja formal, di mana mereka punya hubungan gaji dengan majikan, ke dunia informal, di mana mereka tergantung sekali sama apa perusahaan teknologi, tapi tidak terjamin lagi kondisi dan gajinya ya. Tapi yang menarik tentang kasus Indonesia, itu kan justru terbalik untuk tukang ojek. Kalau untuk sopir taksi mungkin sama saja ya. Misalnya contohnya kalau supir Bluebird yang digaji dan sebagainya jadi supir Uber, kan mungkin gajinya apa keuntungannya bisa lebih besar, tapi risiko juga lebih besar ya. Tapi kalau untuk tukang ojek, kan dari dulu kan mereka informal, artinya mereka tidak punya hubungan majikan buruh gitu. Jadi dengan adanya aplikasi teknologi seperti ini, ya Gojek bukan majikan mereka, kan mereka memakai sistem kontrak ya, jadi kontraktor, jadi kayak mitra istilahnya kan yang mereka
dan
pakai.
Kebanyakan itu freelancing kan itu Ibu juga?
Betul, tapi walaupun freelancing, mereka tetap punya apa musuh yang sama lah kalau ada yang merugikan mereka. Jadi kan contohnya kan tahun lalu ada beberapa demonstrasi oleh supir Gojek dan sebagainya terhadap perusahaan Gojek, ya yang cukup mirip dengan demonstrasi atau mogok yang terjadi misalnya di pabrik atau di mana.
Saya mengalih ke Dr. Yanuar.
Iya, Bu.
Bapak, secara ringkas ini Bapak menanggapi apa yang dikatakan oleh Ibu Michelle tadi itu, jadi apakah di masa depan akan diadakan pengetatan itu Bapak? Memang undang-undang, ya semacam undang-undangnya atau pemberitaan sudah dilaksanakan dan sebagainya, tapi secara pastinya itu kan belum ada perapihan dari legislasi sendiri kan Bapak?
Saya kira begini Bu, tadi saya sampaikan dalam presentasi saya di konferensi, bahwa hukum kita sayangnya masih
jauh ketinggalan.
Iya kalau saya boleh bicara, intinya begini Bu, boleh melakukan apa yang diatur, yang lain-lain jangan. Padahal seharusnya hukum positif adalah apapun boleh dilakukan kecuali yang dilarang. Menurut saya Ibu, perkembangan digital ini yang membawa oleh Profesor Michelle tadi disampaikan, membawa juga perubahan cara orang melakukan tindakan ekonomi. Saya kira berkembang jauh lebih cepat dan jauh lebih pesat daripada hukum. Jadi, pemerintah seharusnya perlu Ibu menyiapkan regulasi yang sifatnya tidak mengikat, tetapi memberi landasan, memberi platform, agar inovasi yang menggunakan teknologi digital itu dimungkinkan. Saya sendiri sebenarnya optimis, Ibu, melihat bagaimana Presiden memandang teknologi, melihat bagaimana Menteri Komunikasi kita memandang teknologi. Sebenarnya jauh lebih agung. Yang sebenarnya kemarin terjadi, atau mungkin kalau saya boleh bercerita satu dua hal adalah ketakutan atau kekhawatiran dari pemain-pemain bisnis konvensional yang kemudian mencoba mempengaruhi pembuat kebijakan. Misalnya, pengusaha taksi konvensional. Kalau Bapak, kalau Ibu atau Profesor Michelle ingat bagaimana kemarin ramai di Jakarta itu, Gojek, Uber dengan Grab Taxi misalnya, itu adalah kekhawatiran bisnis konvensional. Menurut saya, pemerintah seharusnya bijak. Dan saya yakin Presiden atau melihat misalnya kemarin, kemudian segera di-reinstated kan, sempat dihentikan.
Ya, sehari setelah.
Betul. Karena memang, menurut saya perkembangan teknologi seperti ini tidak bisa dihindari. Dan yang dibutuhkan justru, pemerintah harus makin cerdas sebagai regulator untuk memberikan, kalau saya boleh menyampaikan, mungkin semacam memberikan environment, memberikan
lingkungan kondusif.
Ya, kondusif, sehingga justru masyarakat itu bisa memanfaatkan kemajuan teknologi digital ini untuk mencari nafkah, untuk hidup lebih sejahtera, harusnya seperti itu Ibu. Dan saya kira saya optimis, itu mengapa kami mendorong Ibu dari, saya dari kantor Presiden, Bapak Menteri dari Kominfo, Bapak Menteri Pan-RB, kami mendorong peraturan Presiden mengenai e-government Bu, yang sifatnya akan memberikan dasar, bukan mengatur secara teknis. Kita tidak bisa mengatur secara teknis Bu, karena teknologi berkembang sangat pesat, dan saya kira kalau kita melihat hukumnya kan teknologi berkembang secara eksponensial Ibu. Sementara pemahaman kita tentang sosial, hukum itu berkembang secara linear. Kita kan ketinggalan terus kalau seperti itu.
Iya. Mohon maaf ini Bapak, jadi silakan. Sekali lagi perlu saya perkenalkan bahwa saya masih berbicara dengan Dr. Yanuar Nugroho dan juga Profesor Michelle Ford yang membahas tentang tema dari konferensi Indonesia Update yang berlangsung di Canberra saat ini, yaitu Digital in Indonesia. Namun yang kami bahas adalah e-government dan juga the Gojek effect dari digital itu. Nah, Profesor Michelle, masalah keselamatan, kesejahteraan itu masalah yang perlu diperhatikan kan Ibu itu? Maksud saya, kalau kita berbicara tentang keselamatan para pelaku Gojek itu juga menyangkut kelaikan mobilnya atau motornya dan sebagainya. Ini menjadi suatu hal yang perlu diperhatikan kan Ibu itu?
Itu pasti, tapi mungkin sebelum saya menjawab itu, saya mau komentar tentang
silakan.
Apa Nugroho tadi. Itu penting sekali apa komentar tentang perancangan hukum. Karena kalau kita melihat pada Desember tahun 2015, itu kan jadi kacau sekali. Pemerintah apa melarang aplikasi transportasi, terus ditarik lagi kan hukumnya. Jadi kayaknya memang saya setuju sekali harus ada pendekatan yang lebih strategis, yang lebih teratur. Nah, kalau tentang keselamatan, ini hal yang juga menarik dalam kasus apa tukang ojek ya. Kalau masalah mobil dan sebagainya itu lain hal, dan ya bukan itu yang saya bicarakan sekarang. Tapi kalau untuk tukang ojek, itu kan kalau mereka swadaya konvensional, mereka tidak bisa mendapatkan perlindungan ya, apa saja.
Ya, kan? Maksud saya kondisi kerja Ibu, karena itu kan keselamatan kesehatan ya, termasuk kondisi kerja. Ya,
betul. Ya. Jadi kan yang menarik tentang Gojek dan sebagainya dan teman-temannya, walaupun bukan apa majikan, tapi tetap kan ada asuransi untuk motornya dan untuk orangnya kalau ada kecelakaan dan sebagainya. Jadi walaupun tidak optimal, kan paling tidak ada sesuatu yang bisa dituntut dalam keadaan kecelakaan dan sebagainya. Nah, kalau ya seharusnya kan mungkin ada sistem di tingkat negara kalau apa jaminan kesehatan betul-betul membaik, kan suatu saat kan nggak butuh kayak gitu. Tapi untuk sementara kan daripada tidak ada sama sekali itu tetap lumayan. Nah, kalau masalah gaji dan kondisi kerja yang lain, kan masalahnya kan gaji kan tergantung berapa kali menarik, kan?
Nah, itu kan menyangkut jam kerja juga kan Ibu, memang ini merupakan betul, suatu hal yang perlu diperhitungkan itu nanti. Banyak sekali memang yang perlu dibenahi itu. Nah, kembali ke e-government itu sendiri Bapak, salah satu di antara, saya melompat ini Bapak ke depannya, yaitu masalah pengamanannya sendiri itu Bapak. Pengamanan dari infrastruktur itu sendiri dan program-program yang ada, sehingga tidak bisa di, dalam bahasa Inggrisnya di hack begitu oleh pihak-pihak yang ingin merongrong atau ingin memang membuat program pemerintah itu tidak berjalan dengan bagus, kan begitu?
Saya kira kalau kita bicara soal security ya Bu, ada dua hal. Yang pertama kita bicara mengenai infrastruktur, yang seperti Bu sampaikan tadi, infrastruktur fisik dan infrastruktur platform webnya. Dan yang kedua kalau kita bicara soal security dalam hal penggunaan dalam hal konten. Kalau kita bicara security dalam infrastruktur, saya kira ya gimana kalau saya mau bicara mungkin seperti polisi dan maling Bu, mana yang lebih jago? Polisi punya teknologi, malingnya juga punya teknologi. Jadi memang kita nggak bisa tidak harus keep up dengan teknologi. Saat ini Bu, yang kami lakukan adalah semua website pemerintah sebisa mungkin diamankan oleh teman-teman dari lembaga sandi negara, Lemsanek, lembaga sandi negara yang punya kemampuan sangat tinggi dalam hal teknologi informasi, saya kira mengamankan website-website pokok pemerintah. Sementara di dalam, kalau infrastrukturnya Bu, ya memang infrastruktur fisik itu Bu, jadi ya telkom dan lain-lain. Itu jadi saya kira kalau kita bicara lebih ke website dan lebih kepada tadi Bu ya. Jadi itu pendekatan pertama. Yang kedua adalah kalau kita bicara keamanan di dalam berinternet, saya kira meskipun ini mengundang banyak diskusi dan debate, terutama dalam pemerintahan sebelumnya, Ibu, persoalan security dan persoalan safety di dalam internet memang menurut saya oleh pemerintah sekarang ditanggapi dengan lebih positif. Jadi meskipun ada undang-undang kemarin yang didebat oleh banyak teman, seperti misalnya undang-undang ITE dan undang-undang anti pornografi misalnya, tetapi kemudian pemerintah menerapkan nawala, kemudian secara positif mencoba mendorong konten positif. Jadi saya kira itu Ibu saat ini yang bisa saya sampaikan. Kerjanya masih banyak di dua front ini. Baik front yang mencoba mendorong keamanan pengguna internet, teman-teman mendorong penggunaan internet positif, internet sehat, agar lebih berguna. Tapi yang kedua juga pengamanan infrastruktur e-government pemerintah. Seperti misalnya contohnya di kantor presiden, di istana, di ring 1 Ibu, itu teman-teman mengandalkan teman-teman dari lembaga sandi negara untuk melakukan pengamanan konten. Dan saya kira ini berjalan dengan baik selama ini.
Banyak sekali pertanyaan yang ingin saya ajukan, tapi saya tahu bahwa Dr. Yanuar dan Ibu Profesor Michelle Ford harus kembali ke ruangan. Saya sudah mendengar itu, Pak. Jadi mungkin kami akan kembali menghubungi Bapak dan Ibu. Dr. Yano Nugroho dan Profesor Michelle Ford, terima kasih sekali atas penjelasannya. Sama-sama. Dan sukses dalam konferensi itu nanti, Bapak dan Ibu.
Terima kasih.
Selamat siang.
Terima kasih, Bu.